før han gik ind. Jeg stod nervøst og hvilede snart på det ene, snart på det andet ben. Proktorne kiggede tomt på mig, som om jeg var en eller anden form for lavere stående liv. Budbringeren kom ud igen. Gå ind, kommanderede han og gav mig et skub. Modvilligt trådte jeg ind ad døren, som blev lukket i bag mig. Trådte ind og stoppede uvilkårligt og forbløffet op. Der var ingen strenghed her. Den høje abbed, klædt i de fineste klæder af rødt og gyldent, sad på en platform, der var hævet omkring 3 fod over gulvet. 4 lamaer stod ved siden af ham. Efter at have genvundet fatningen, bukkede jeg på den foreskrevne måde, og det så inderligt af mine led knagede, og min skål og amuletkasse raslede samstemmende. Bag den høje abbed gjorde en lama tegn til, at jeg skulle gå frem, og han løftede hånden, da jeg nåede det punkt, hvor jeg skulle standse. Tavst så abbeden på mig, undersøgte mig fra top til tå, lagde mærke til min kjortel, mine sandaler, og bemærkede formodentlig, at mit hoved var godt afraget. Han vendte sig mod en af de tilstedeværende lamaer. HMRNTN. Er dette drengen? Ja, min herre, svarede den lama, han havde stillet spørgsmålet til. Igen blikket, den beregnende værdsættelse. Ahum. HMM. Min dreng, så det var dig, der bragte hjælp til munken Tænkelig? Høm. Lamaen, der havde signaleret til mig før, bevægede læberne og pegede på mig. Jeg forstod. Jeg var så heldig, min herre abbed, svarede jeg og håbede, at jeg lød tilstrækkelig ydmyg. Igen det blik, der inspicerede mig, som om jeg var en eller anden bille på et blad. Til sidst talte han igen. Det skal du prises for, min dreng. Han vendte sig mod noget andet, og lamaen bag ham gjorde tegn til, at jeg skulle bukke og gå. Så, 3 buk til, og en forsigtig, baglæns retræte med et telepatisk tak til lamaen, der havde vejledt mig med så tydelige tegn. Døren bumpede mod min bagdel. Glad fumlede jeg efter dørhåndtaget. Jeg gled ud og lænede mig og bad væggen med et py. Af dybfølt lettelse. Mine øjne gled opad og mødte den kæmpe store Proktos. Nå, skal du til de himmelske marker? Stå ikke her og hæng, dreng, brølede han i mit døre. Knævnt hægtede jeg op i min kjortel og vandrede ned gennem korridoren, mens de 2 Proktorer sendte mig bistre blikke. Et eller andet sted knagede en dør, og en stemme sagde, stop. Du godeste, ved Butters tand, hvad har jeg nu gjort? Spurgte jeg forfærdet mig selv, da jeg stoppede op for at se, hvad det hele drejede sig om. En lama kom hen imod mig og, du almægtige, han smilede. Så genkendte jeg ham, det var den lama, der havde signaleret til mig bag abbedens ryg. Det klarede du godt, lopsang, mumlede han i en tilfredsvisken. Du gjorde alt nøjagtigt, som det skal gøres. Her er en gave til dig, den høje abbed kan også lide dem. Han stak mig en behagelig tyk pakke, klappede mig på skulderen og gik. Jeg stod forbløffet tilbage med pakken og gættede på indholdet. Jeg så op, og de 2 Proktorer smilede velvilligt til mig, de havde hørt lamaens ord. O, sagde jeg, mens jeg så på dem. En Proktor, der smilede, var så usædvanligt, at det skræmte mig. Uden tøven skyndte jeg mig så hurtigt som muligt ud af den korridor. Hvad har du der, lopsang? Peb en lille stemme. Jeg så mig omkring, og der var en lille dreng, der for nylig var blevet optaget. Han var mindre end jeg, og han havde svært ved at finde sit tilrette her. Mad, tror jeg, svarede jeg. Åh, giv en bid, jeg nåede ikke at få mad, sagde han forventningsfuld. Jeg kiggede på ham, og han så ud til at være sulten. Der lå et forrådskammer ved siden af, jeg førte ham derind, og vi satte os ved den fjerneste væg bag nogen bygsæk. Forsigtigt åbnede jeg pakken og åbenbarede den indiske mad. Åh, sagde den lille dreng. Jeg har aldrig set sådan noget mad. Jeg gav ham en af de lyserøde kager, dem med det hvide ovenpå. Han tog en bid, og hans øjne blev større og større. Pludselig opdagede jeg, at jeg selv havde siddet med en kage i venstre hånd, men den var væk. En puslen bag mig fik mig til at snurre uridt, der var en af gattene. I færd med at æde min kage, og den nød det. Med et resigneret suk dykkede jeg ned i pakken igen for at tage en ny. Ra, sagde en stemme bag mig. En pote rørte min arm. Ra, mor, sagde stemmen igen, og da jeg vendte mig for at se, havde den taget min anden kage og var nu i gang med at æde den. Din ækle tyv, udbrød jeg fornærmet, så huskede jeg, hvor gode disse katte var, at de var mine venner, og hvorledes de trøstede mig. Undskyld, ærværdig kis kis, sagde jeg angerfuld. Du arbejder for føden, og det gør jeg ikke. Jeg satte kagen fra mig og lagde armen omkring katten, der spandt og spandt og spandt. Oh, sagde den lille dreng. De vil ikke engang lade mig røre dem. Hvordan gør du det? Han rakte armen frem og kom tilfældigvis til at tage en kage til. Da jeg ikke gjorde nogen indvendinger, lænede han sig tilbage, så han kunne spise den i fred og ro. Katten spandt videre og dunkede mig med hovedet. Jeg holdt en halv kage frem for den, men den havde fået nok. Den spandt blot endnu højere og gned ansigtet mod den, så den blev helt tværet ind i det fedtede sirup. Tilfreds med at jeg forstod at værdsætte dens taknemmelige, spangulerede den bordet, sprang op i vinduekarmen, hvor den begyndte at vaske sig i det varme solskin. Da jeg vendte mig igen, bemærkede jeg, at den lille dreng tog den kage, katten havde knedet sig imod og proppede den i munden. Tror du på religion? Spurgte den lille dreng. Tror jeg på religion, tænkte jeg. I sandhed et besynderligt spørgsmål. Her blev vi oplært i at blive lægelamager og buddhistiske præster, og så bliver man spurgt, tror du på religion? Skørt, tænkte jeg. Skørt. Så tænkte jeg noget mere over det. Troede jeg på religion? Hvad troede jeg på? Jeg ønskede ikke at komme her, sagde den lille dreng. Men de tvang mig. Jeg bad til den hellige moder Dalma. Jeg bad inderligt og længe om ikke at komme, og alligevel kom jeg. Jeg bad til at min mor ikke ville dø, men hun døde, og afhænderne af de døde kom og tog hendes legeme og gav det til gribende. Aldrig er nogen af mine bønner blevet hørt, er nogen af dine det, lopsang. Vi sad der i forrådskammeret, med ryggen mod bygsækkene. I vinduet vaskede katten sig i en uendelighed. Slikke forpoten, gnide den tværs over siden af ansigtet, slikke forpoten igen, op over hovedet, bag ørerne, og ned på siden af ansigtet igen. Det var næsten hypnotisk, som den sad der og slikkede og vaskede, og slikkede og vaskede. Bøn, nu når jeg tænkte over det, forekom det mig, at bønner heller ikke gavnede mig ret meget. Og hvis bønnerne var uden resultat, hvorfor skulle vi så bede? Jeg brændte mange stænger røgelse, sagde den lille dreng ydmygt. Tog dem endda fra ærværdige bedstemors specielle kasse, men bønner har aldrig hjulpet mig. Se på mig nu, Heshak Puri, i gang med at blive oplært i noget, jeg ikke ønsker at være. Hvorfor? Hvorfor skal jeg være munk, når jeg slet ikke er interesseret i det? Jeg spidsede læberne, hævede øjenbrynene og så dyster ud, akkurat som den høje abbed havde gjort der over for mig for lidt siden. Så undersøgte jeg kritisk drengen fra top til tå. Endelig sagde jeg, ved du hvad, vi lader emnet falde. Jeg vil tænke over det og give dig svaret, når tiden er inde. Min lærermester, lægge mig min hjerteren op, ved alt, og jeg vil bede ham rådgive os angående dette. Da jeg vendte mig for at komme op, så jeg pakken med indisk mad nu var halvt forteret. Ganske impulsivt krøllede jeg det sammen i en klump, naturligvis med maden inden i, og pressede den ind i den forbløffede drengs små arme. Her, sagde jeg, det vil hjælpe dig til at tænke på andet end spirituelle ting. Nu skal du gå, for jeg må tænke. Jeg tog ham ved albuen og førte ham hen til døren og skubbede ham ud. Han var mere end glad for at gå, da han frygtede, at jeg skulle ændre mening og tage den indiske mad til mig igen. Da han var borte, vendte jeg mig mod mere alvorlige ting. På en af sækkene havde jeg set et smukt stykke snor. Jeg gik over og fiskede den ud af sækkehalsen. Så gik jeg over til vinduet, og katten og jeg gik i gang med at lege. Den jagtede enden af snoren, sprang over sække, dykkede ned mellem dem, og morede sig i det hele taget strålende. Til sidst BLCV den og jeg trætte næsten samtidig. Den kom frem, dunkede mig, strakte sig med stive ben og lodret hale og udsendte et mra. Den sprang op i vindukarmen og forsvandt ud på en af sine mystiske ture. Jeg stak snoren ind foran i min jordelov slendrede ud af døren, ned gennem korridoren, indtil jeg til sidst nåede mit eget værelse. I nogen tid stod jeg og kiggede på det vigtigste billede. Det var en mandlig skikkelse, og man kunne se ind i den. Først var der luftrøret, til venstre for luftrøret et billede af to munke, der havde travlt med at blæse luft ind i lungerne. Til højre blæste to munke luften i højre side af lungerne, og de arbejdede ret hårdt, bemærkede jeg. Så var der et billede af hjertet. Her havde munke travlt med at pumpe blod, eller rettere væske, for man kunne ikke se, at det var blod. Længere henne var et stort kammer, det var maven. En munk, tydeligt nok en senior munk, sad bag et bord, og fem andre munke var travlt optaget af at bringe pakker af mad ind. Den øverste munk holdt regnskab med, hvor meget mad der blev bragt ind. Længere henne øsede en gruppe munke galde fra galdeblæren for at opløse maden og i det hele taget hjælpe til med fordøjelsen. Andre munke havde travlt i noget, der tydeligt nok var en kemisk fabrik, leveren. De nedbrød forskellige substanser med store syrekar. Jeg var ganske fascineret af at se på dette billede, for det hele fortsatte ned gennem spiraler og snoede stier, der skulle forestille indvoldene og tarmene. Længere henne var der nyrerne, hvor munke havde skiltet de forskellige væsker og sørget for, at de blev sendt afsted i den rigtige retning. Men under blæren var det mest interessante af det hele. To munke sad på hver sin side af et rør, og det var tydeligt, at de kontrollerede strømmen af væske. Så faldt mit blik igen på figurens ansigt, og jeg tænkte, at der ikke var noget at sige til, at han så sørgemodig ud med alle de mennesker inden i sig, alle de mennesker, der massede løs og gjorde løjerlige ting ved ham. Jeg stod der og gjorde mig behagelige tanker og fantasier angående de små mænd indeni. Til sidst lød der en svag banken på fællesdøren, og et øjeblik efter blev den åbnet, og jeg vendte mig for at se min læremester, Lema Minyar Dondop, stod der. Han smilede anerkendende, da han så, ja, studerede figuren. Det er virkelig en meget gammel figur. I dens originale form blev den lavet af store håndværkere i Kina. Den oprindelige figur er af menneskestørrelse, og det blev lavet af finere fra forskellige træsorter. Jeg har set originalen, og den er i sandhed lagtig. Jeg forstår, at du gjorde et godt indtryk hos den høje abbed, Lopsang. Lige efter fortalte han mig, at han troede, du havde bemærkelsesværdige evner og muligheder. Han tilføjede i et ret ironisk tonefald. Det lykkedes mig at forsikre ham om, at den inderste var af samme opfattelse. Mit hoved summede af tanker om religion, så jeg sagde ydmygt, mester, må jeg spørge dig om en sag, der virkelig har bekymret mig? Det er da helt sikkert, hvis jeg kan hjælpe dig, så vil jeg hjælpe dig. Hvad bekymrer dig? Men kom, lad os gå ind i mit værelse, hvor vi kan sidde behageligt, og hvor vi kan få noget te. Han vendte sig og førte an ind i sit værelse, efter han med et hurtigt øjekast havde opdaget, at mit madforråd var svundet voldsomt ind. Inde i sit værelse sendte han hurtigt bud efter en opvarter, og man bragte os te. Da vi havde sluttet vort måltid, smilede lamaen til mig og sagde, nå, hvad er problemet nu? Giv dig god tid, fortæl mig alt om det, for du behøver ikke at gå til aftenandagt. Han lænede sig tilbage i lotusstillingen med hænderne foldet i skødet. Jeg sad, eller rettere lænede mig tilbage på siden og prøvede at få rede på mine tanker, så jeg kunne forelægge ham problemet så tydeligt som muligt og uden omsvøb. Ærværdige mester, sagde jeg endelig, det, der bekymrer mig, er religion. Jeg kan ikke se, religion er til nogen nytte. Jeg har bedt, og andre har bedt, men der er ikke kommet noget ud af vores bønner. Vi synes at have bedt til noget ikke eksisterende. Det lader til, at guderne ikke hører på bønner. Det lader til, at dette er en verden af illusion, så er religion og bøn også en illusion. Jeg ved også, at mange pilgrimme søger lamaers hjælp, så deres problemer kan blive løst, men jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet løst. Også min far, da jeg havde en far, ansatte en præst, men det lader ikke til at have hjulpet ret meget i vort tilfælde. Mester, kan du, vil du, fortælle mig, om der er nogen nytte i religion? Min læremester sad tavs i lang tid og så på sine foldede hænder. Til sidst sukkede han dybt, og så lige på mig. Lopsang, sagde han, religion er virkelig en meget nødvendig ting. Det er absolut nødvendigt, absolut essentielt, at der er en religion, der kan pålægge dens tilhængere og spirituel disciplin. Uden religion ville mennesker være værre end vilde dyr. Uden religion ville der ikke være nogen samvittighedens stemme. Jeg siger dig, det betyder overhovedet ikke noget, om man er hindu, buddhist, kristen eller jøde. Alle menneskers blod er rødt, og troen, de går ind for, er i store træk den samme. Han holdt inde og så på mig, forsøgte at vurdere, om jeg kunne følge med, forstå det han sagde. Jeg nikkede, og han fortsatte. Her på jorden er menneskene meget lig børnene i en stor skole, børn der aldrig ser skoleinspektøren, børn der aldrig ser verden uden for skolen. Forestil dig skolen omkranset af en høj mur, Der er bestemte lærere på skolen, men inspektøren ses aldrig af denne særlige klasse. Eleverne på skolen ville så have grund til at tro, at der ikke var nogen inspektør, hvis de ikke havde kløgt til at indse, at der var noget højere end den gennemsnitlige lærer. Efterhånden som børnene består eksamener og kommer op i højere klasser, kan de bevæge sig uden for muren og måske endda møde inspektøren og se verden hinsides. Folk kræver alt for ofte beviser, de må have beviser på alt, de må have beviser på Gud, og den eneste måde at skaffe beviser er ved at rejse på det astrale plan, ved klaverajance, for når man kan rejse hinsides grænserne for et klasseværelse, så kan man opleve de større sandheder. Igen holdt han inde og så ret ængstligt på mig for at se, om jeg kunne følge med. Det kunne jeg faktisk, og jeg kunne se det fornuftige i det, han sagde. Lad os forestille os, at vi har et klasseværelse, og vi tror, skoleinspektøren hedder det og det. Men der er et andet klasseværelse lige ved siden af, og vi møder de elever. De diskuterer med os og siger, at inspektørens navn er noget andet. Men en tredje klasse, som vi også møder, afbryder diskussionen ret voldsomt og fortæller os, at vi alle er idioter, for der er ingen skoleinspektør. Hvis der var det, ville vi have mødt eller set ham, og så ville der slet ikke herske nogen tvivl om hans navn. Nu kan du se, lopsang, smilede min lærermester, et klasseværelse kan være fuld af hinduer, de kalder deres øverste lærer et. Det andet klasseværelse kan være fuld af kristne, de kalder deres skoleleder noget andet. Men når vi skærer igennem det hele, når vi uddrager essensen af hver religion, finder vi, at Gud er der, der er et øverste væsen. Vi kan tilbede ham på mange forskellige måder, men så længe vi tilbeder ham med tro, er det alt hvad der betyder noget. Døren gik op, og en munketjener kom ind med noget frisk te. Min lærermester skænkede taknemmeligt noget og drak, for han var tørst i al den snakken, og, ja, jeg sagde til mig selv, at jeg også måtte drikke, for jeg var tørstig af at lytte. Den ene undskyldning er lige så god som den anden. Lopsang, hvis nu alle akolutterne, munkene og lamaerne i lamaklostret de vilde rosers hegn, ikke havde nogen at holde ansvarlig for deres disciplin. Der er 7.000 indbyggere i det lamakloster, 7.000 af dem. Hvis der nu ingen disciplin var, hvis der ikke var nogen belønning, ingen straf, hvis hver mand kunne gøre, hvad han ønskede uden at tage hensyn til sin samvittighed, så ville der opstå anarki. Der ville være mor, alt kunne ske. Disse mænd holdes på plads af disciplin, spirituel disciplin såvel som fysisk, men det er helt centralt, at alle folkeslag i verden har en religion, for man må have spirituel disciplin i samme grad som fysisk disciplin. Hvis der kun er fysisk disciplin, opstår der et magtherredømme, hvor den stærkeste vinder, men hvis der er spirituel disciplin, bliver det mere et kærlighedens herredømme. I dag har verden i høj grad brug for en tilbagevenden til religion, ikke en bestemt religion, men en hvilken som helst religion. Den religion, der bedst passer til vedkommende persons temperament. Jeg sad der og funderede over det hele. Jeg kunne se fornuften i disciplin, men spekulerede på hvorfor vores bønner aldrig blev hørt. Ærværdige mester, spurgte jeg det alt sammen meget rigtigt, men hvis religion er så godt for os, hvordan kan det så være? At vores bønner aldrig bliver hørt. Jeg bad til, at jeg ikke behøvede at komme til denne losseplå. Jeg mener, dette lamakloster, men på trods af alle mine bønner var jeg nødt til det. Hvis religion er noget værd, hvorfor skulle så sendes herhen, hvorfor blev mine bønner ikke hørt? Lopsang, hvordan kan du vide, at dine bønner ikke blev hørt? Du har den forkerte opfattelse af bøn. Mange mennesker tror, at de blot skal klaske hænderne sammen og bede en eller anden mystisk gud om et fortrin over deres medmennesker. Folk beder om penge. Til tider beder folk til, at deres fjende må kastes lige i armene på dem. I krig beder de stridende parter om sejr. De stridende parter hævder, at Gud er på deres side og parat til at knuse fjenden. Du må huske, at når man beder, beder man i virkeligheden til sig selv. Gud er ikke en stor skikkelse, der sidder ved et eller andet bord og lytter til ansøgninger i form af bønner, og så uddeler hvad det end er, man ønsker. Han smilede, da han fortsatte. Tænk, at gå til den høje abbed og bede ham om at lade dig slippe ud af lamaklostret, eller bede ham om en stor sum penge. Tror du, han ville indfri din begæring på den måde, du ønskede det? Det er mere sandsynligt, at han ville gøre det på en måde, du ikke ville bryde dig om. Det kunne jeg godt fornå, men jeg kunne ikke se det fornuftige i at fortsætte med at bede, når der ikke var nogen til at besvare bønderne eller bevilje det, man bad om, og det sagde jeg. Men så er din opfattelse af bøn helt og holdent egoistisk. Det, du hele tiden ønsker, er noget til dig selv. Tror du, at du kan bede til en Gud og anmode ham om at sende dig næske syltede valnødder? Tror du, at du kan bede og så få sendt en pakke indiske lækkerier ned i armene? Bøn bør være for andres ve og vel. Bøn bør være en tak til Gud. Bøn bør bestå af en erklæring om det, man ønsker at gøre for andre, ikke for sig selv. Når man beder, giver man tankerne styrke, og hvis det er muligt eller passende, skal man bede højt, da det forøger tankernes styrke. Men man skal være helt sikker på, at ens bøn ikke strider imod naturlovene. Jeg nikkede en smule til alt det, for det lod til, at bønner ikke var meget bevendt. Min læremester smilede af min tilsyneladende mangel på opmærksomhed, og han sagde, ja, jeg ved hvad du tænker, jeg ved du synes bøn kun er spild af tid, men hvis nu en person lige var død, eller hvis en person havde været død i flere dage, og din bøn ville blive hørt, hvis du nu bad til at den person måtte vende tilbage til livet, tror du det ville være godt at en person der havde været død i adskillige dage, vendte tilbage til livet? Mennesker beder Gud om at slå ned på andre, der i det øjeblik har mishaget de bedende. Synes du det er rimeligt at forvente, at Gud skal slå ned og dræbe folk, fordi en eller anden vild og skør person har bedt om noget sådant? Men, ærværdige mester, lamaerne beder sammen i templerne, og de spørger om forskellige ting. Hvad er formålet med det? Lamaerne beder enstemmigt i templerne med specielle ting i tankerne. De beder til, de retter med andre ord tankerne mod, at de må hjælpe den der lider nød. De beder til, at de udmattede må søge hjælp, telepatisk assistance. De beder til, at de omflakkende sjæle i vildnæsset hinsides dette liv træder frem, så de kan blive vejledt, for hvis en person dør, uden at vide noget om den anden side af døden, kan han eller hun fare vild i uvidenhedens moras. Derfor er det lamaerne beder, udsender telepatiske tanker, for at de nødstedte kan træde frem og blive hjulpet. Han så strengt på mig og tilføjede, lamaer beder ikke for egen vindings skyld, de beder ikke for, at de selv skal blive forfremmet. De beder ikke til at lama den og den, som har været en smule vanskelig, skal falde ned fra et tag eller noget i den retning. De beder kun om at hjælpe andre. Mine begreber vaklede en smule, for jeg havde altid troet, at en Gud, eller den velsignede moder Dalma, var i stand til at besvare en bøn, hvis den blev fremsagt med tilstrækkelig inderlighed. For eksempel havde det ikke været mit ønske at blive optaget i klostret, og jeg havde bedt og bedt, indtil min stemme næsten var forsvundet. Men uanset, hvor meget jeg bad, bliver jeg alligevel tvunget til at lade mig optage i lamaklostret. Det lod til, at bøn blot var noget, der muligvis kunne hjælpe andre mennesker. Jeg ser dine tanker meget klart, og jeg er ikke helt enig i dine synspunkter, bemærkede min læremester. Hvis man vil være spirituel, må man gøre mod andre, som man ønsker de skal gøre mod en selv. Du må bede til at du må besidde styrke og visdom til at bibringe andre hjælp eller styrke og visdom. Du skal ikke bede for personlig vindings skyld, det er spild af tid og en unødig øvelse. Så, spurgte jeg, er religion blot noget, vi skal gøre for andre? Slet ikke, lopsang. En religion er noget, vi lever. Det er et mønster på en levemåde. Vi beredvilligt underlægger os, så vores overselv kan renses og styrkes. Ved at bevare tankerne rene, holder vi de urene tanker ude, vi styrker det vi venter tilbage til, når vi forlader kroppen. Men når du bliver mere kyndig i astralrejser, vil du selv være i stand til at se sandheden. For øjeblikket, i et par uger endnu, må du acceptere mit ord. Religion er meget virkeligt, religion er meget nødvendigt. Hvis du beder, og din bøn ikke bliver besvaret som du mener, den burde, kan din bøn trods alt godt være besvaret, for før vi kommer til denne jord, laver vi en nøjagtig plan for hvilke fordele og ulemper vi får på denne planet. Vi planlægger vort liv på jorden, før vi kommer her, akkurat som en student på et stort universitet lægger planer for sine studier, så han ved afslutningen kan blive dette eller hint, eller noget andet, det han er oplært i. Tror du, at en religion er andre overlegen, er værdige mester? Spurgte jeg forsigtigt. Ingen religion er bedre end den mand, der dyrker den religion. Her har vi vores buddhistmunke. Nogle buddhistmunke er meget godhjertede mennesker, andre er ikke så gode. En religion er noget personligt for hvert individ. Hver person nærmer sig religion på forskellig vis. Hver person ser forskellige ting i sin religion. Det betyder ikke noget, om man er buddhist, hindu, jøde eller kristen. Det, der betyder noget, er, at en person skal dyrke sin religion efter bedste evne. Mester, spurgte jeg igen, er det rigtigt for en person at skifte religion? Er det rigtigt for en buddhist at gå over til kristendommen, eller for en kristen at blive buddhist? Min egen personlige mening, Lobsang, er, at medmindre der hersker meget usædvanlige omstændigheder, så bør en person ikke skifte religion. Hvis en person blev født under den kristne tro og lever i den vestlige verden, så skal den person beholde sin kristne tro, for man absorberer en tro, som man absorberer de første lyde af sit modersmål, og det hænder ofte, at hvis en kristen person pludselig bliver hindu eller buddhist, så svækkes visse nedarvede faktorer, visse medfødte betingelser, ens modtagelighed af den nye religion. Og for at kompensere for dette vil man højrøstet og fanatisk gå ind for den nye religion, alt imens alle mulige tvivlstanker og konflikter lurer under overfladen. Resultatet er sjældent tilfredsstillende. Mit eget forslag er, at en person faktisk fødes til at acceptere en religion, og derfor bør han holde sig til den. Men, grublede jeg, så lader det til, at min opfattelse af religion har været helt forkert. Det lader til, at man må give og ikke bede om noget. Man må i stedet håbe, at en eller anden vil spørge for en. Man kan bede om forståelse, i en bøn kan man bede om at få lov til at hjælpe andre, for ved at hjælpe andre læger man selv, ved at undervise andre læger man selv, ved at redde andre redder man sig selv. Man må give, før man kan modtage, man må give af sig selv, give af sin medlidenhed, af sin barmhjertighed. Før man er i stand til at give af sig selv, kan man ikke modtage fra andre. Man kan ikke opnå barmhjertighed uden først at vise barmhjertighed. Man kan ikke opnå forståelse uden først at have vist forståelse for andres problemer. Religion er noget meget stort, Lobsang, for stort til bare at blive omtalt i en lille sludder, og lige med tegn småprat, som denne. Men tænk over det. Tænk over, hvad du kan gøre for andre. Tænk over, hvorledes du kan bibringe andre glæde og spirituel fremgang. Og lad mig spørge dig om noget, Lobsang, du var med til at redde den stakkels gamle munks liv. Hvis du er helt ærlig, vil du opdage, at du selv fik mig en glæde og tilfredsstillelse ud af det. Er det ikke tilfældet? Jeg tænkte over det, at jo, det var sandt. Jeg fik stor tilfredsstillelse ud af at gå derned efter ærværdige kis og hente hjælp til den gamle mand. Jo, ærværdige mester, du har ret, det var en personlig tilfredsstillelse, svarede jeg til sidst. Aftenskyggerne sænkede sig, og nattens violette kappe bredtes efterhånden ud over dag. I det fjerne lasse var lysene begyndt at blinke, og folk samledes bag oliesilkeskærmene. Et eller andet sted under vort vindue udsendte en af kattene et klagende skrig, som blev besvaret af en anden kat i nærheden. Min lærermester sprang op og strakte sig, han så ud til at være stiv, og da jeg endelig kom op og stå, var jeg lige ved at falde ned igen, for vi havde siddet og snakket noget længere end jeg troede, og ja, jeg var også stiv. Sammen så vi ud ad vinduet et stykke tid. Så sagde min lærermester, det ville måske være en god idé at få en god nats søvn, for, hvem ved, vi får måske travlt i morgen. God nat med dig, Lobsang, sov godt. Ærværdige mester, sagde jeg, tak for den tid og det besvær du har afset for at forklare mig dette. Jeg er langsomt opfattende og måske også en smule træ, men jeg begynder at forstå lidt af det. Tak. God nat. Jeg bukkede og gik hen mod døren mellem værelserne. Lobsang, råbte min lærermester. Jeg vendte mig mod ham. Den høje abbed var virkelig tilfreds med dig, og det bør fremhæves. Den høje abbed er en fast og streng mand. Du har klaret dig godt. God nat. God nat, sagde jeg igen, mens jeg vendte mig mod mit værelse. Et hurtigt gjorde jeg mine meget enkle forberedelser for natten, og så lagde jeg mig ned, ikke for at sove med det samme, men for at tænke over det. Ja, det var rigtigt. Den rette troskab mod ens religion kunne tilvejebringe en yderst passende og udmærket spirituel disciplin. 14. kapitel. Møjsommeligt rullede jeg om på den ene side og lå i et par øjeblikke og spekulerede på, hvor jeg var. Modvilligt vågnede jeg, næsten da. Himlen mod øst havde en svag lyserød farve. Iskrystaller hængt op højt over den opadgående vind ved bjergtinderne glimtede i prismatiske regnbuefarvede blink.